Labą rytą, malonus klausytojai, studijoje Marijus Gailius, o šiandienos laidoje kalbinusi su Vytautu Landsbergiu jaunesniuosiu per kino festivalį Skanorama, kuris persikėlė į kitus didžiuosius miestus Lietuvoje, pristatantį savo filmą Trispalvis. Gerą dieną.
Gerą dieną.
Trispalvis, ar ne, tai dokumentinė juosta apie partizanus. Norėtųsi iš karto paklausti, ar savo spektakliu Bunkeris 2006 metais nespėjote visko pasakyti?
Ne, turbūt ne tik Bunkeris, bet buvo dar trys filmai. Pirmasis buvo Baladė apie Daumantą, apie Juozą Lukšą, paskui buvo, kai aš buvau partizanas, vaidybinis filmas, o prieš dvejus metus su Agne Marcinkevičiūtė sukūrėm filmą Partizano žmona apie Nijolę Lukšienę, apie Juozą Lukšo žmoną. Tai aš tikrai tada jau galvojau, kad maždaug yra pasakyta viskas, kas įmanoma. Bet kartais tavo ir viešpaties planai nesutampa. Atsitiko atsitiktinumas, kad paprašė nufilmuoti vieną moteriškę senyvą Anykščiuose gyvenančią giminė savo archyvui, įtardami, kad jinai ilgai gali nebūti šitam svietę, sunkiai serganti. Tai va, nuvažiavom su Audrium Kemežį ir nufilmavom, ir pasirodo tai ryšininkė, ir ne, papasakoja labai daug apie tą laikotarpį ir kaip jai ten sekėsi, kaip Sibirė sekėsi, su šypsenėlė tokia graudžia, graži. Va, ir paskui už kelių dienų jos nebeliko iš tikrųjų, ir tada va, toks buvo impulsas keistas, kad pala. Menas palauks, dabar yra archyvininko darbas svarbiau ir turbūt reikia fiksuoti.
Ir tai labai jaučiasi, žiūrint filmą, tarsi užfiksuoti paskutinius iš gyvųjų, ar ne, dokumentuoti juos, paskutinius iš gyvųjų laisvės kovų dalyvių, ta tokio archyvininko ar ne misija.
Tai buvo bent mažiausiai akstinas pradėti šitą filmą, paskui jau atsirado visokių menų, Jeva Narkutė, Martynas Levickis, dainos, vaidybiniai epizodai, bet tai jau yra tik tai pagražinimai torto, razinos ir ornamentai, aš manau. O pagrindinis dalykas yra tie 12 partizanų ryšininkių ir va, jau poros iš jų nebėra. Filmavimo metu jų nebeliko. Kaune buvo pristatymas filmo ir buvo vienas iš filmo herojų, Ąžuolas, ir buvo jaunimo skautų tokių ir jie po filmo užsimezgė toks pokalbis ir klausiau, kiek jūsų yra. Ir Ąžuolas taip nusišypsojęs liūdnai pasakė, kad vat, prieš du metus, kai buvo partizanų sueiga, buvo 300. Šiemet sueigos nebeorganizavom, nebėra kam, bet mūsų žiniomis liko apie 100. Jų laikas yra labai labai ribotas ir aš manau, kad tie 12, ką aš spėjau, tai tikrai nėra visi.
Bet jų atsiminimai ir taip buvo išsaugoti ir daugumose, ar ne?
Rašytinė forma taip, bet aš pastebėjau dar vieną dalyką, kad jie ne visada atvirai labai šneka. Ir galbūt dabar tie laikas, kai, na, galų galia nustojo bijoti, vis tiek labai keistas dalykas, 23 nepriklausomybės metais, kokia nors ryšininkė bijo pasakot, sako, čia kaiminystėje gyvena tas ir tas, kuris mane ten taip ir taip, ir jeigu aš dabar tai papasakočiau, tai jis man namą uždegtų. Ir supranti, kad kažkuria prasme ir tu prisėmė atsakomybę ne visiškai viską pasakyti dar dabar, o kai kurią dalį nuslėpti arba padėti ateities laikams.
Kaip priejote prie tos formos, kad dokumentiką iliustravote vaidybinę medžiagą, meninę medžiagą, kad sumaišėte su tokiomis meninio filmo iliustracijomis?
Na, tai nėra naujas būdas. Aš manau, kad dokumentikui dažnai naudojama. Galbūt mūsų tik tai buvo pasirinktas toksai žanras, tarsi unifikuoti, apibendrinti partizano portretą, tai mums vaidybinis labai padėjo ne tiek kiekvieną iliustruoti, kiek vieną, tiesiog tarsi vieno partizano likimą pasakotų 12 žmonių. Ir kiekvienas tam tikrą tarpsnį, ar vaikystės, ar paauglystės, arba paskui jau karo laikotarpį. Tai natūraliai tie vaidybiniai atsirado po dokumentinių. Neturėjau iš ankstinio scenarijaus ir po to, kai nufilmavome partizanų pasakojimus, po metų nufilmavome Jevos Narkutės ir Martino Levickio padainavimą Dūkšto žolynę per bobų vasarą. Tai buvo pernai rudenį. Ir paskui pamatėme, kad vis tik tai dar trūksta tokios trečios pynės, trečios kasos, kad susipintų polifoniją. Ir tada buvo pasirinktas šitas kelias. Jo labiau galvojome ir apie auditoriją, kad norėtųsi, jog filmas būtų priimtinas ir jaunesniai kartai, kuri na, tokį žanrą geriau negu kalbančių galvų.
Tikėtina būtų buvo nabodoka, netgi ir neklausytis ištisai
taip,
kalbų. O Dar filme matyti, kad man regis susidūrėte su naratyvo iššūkiais ir jūs pasirinkote tokią tematinę formą pagal temas. Ar nebuvo minčių tokią nuseklią istoriją papasakoti, ar tai nebuvo tiesiog įmanoma, tarkim, kad ir pagal laiko liniją, sakykime, nuo pasipriešinimo pradžios iki pabaigos.
Galbūt mes...
Man tokio dar susidarė įspūdis, atsiprašau, mozaikiškumo šiokio tokio.
Tai jisai sąmoningas buvo gana, jo labiau mes ir norėjome sukurti fragmentų tokį vėrinį ir... Kai 12 žmonių papasakoja po mažą fragmentėlį, tai tu savo asociacijos jau gali sukurti visą bendrą vaizdą, visą bendrą istoriją. Vis tiek turi būti kažkokių dalykų ir neatsakyta ir palikta savo fantazijai, interpretacijai. O kelias buvo labai paprastas, kai perklausėme visų 12 pasakotojų kalbas, tai labai aiškiai pasirodė, kad vieno ta gyvenimo epizodo dalis yra įdomiai papasakota, ten kito buvo sukrečiantis įvykis, kurio tu negali išmesti ir tada buvo tiesiog tų galbūt įdomiausių fragmentų paieška ir atranka ir tai ne visi tilpo, jau jis yra 1:20 ir dabar susidurėme su uždaviniu galvodami apie mokyklas ir apie moksleivių dėmesį, kuris įpratęs 45 minutės būti fokusuotas į kokį tai objektą.
Dabar pagalvojau, nežinau, galbūt jums aš įsipasakosiu radio klausytojams. Mano močiutė buvo komunistė ir jinai man visą laiką nuo pat vaikystės, kiek mums tekdavo kalbėti šią temą, partizanus vadindavo banditais. Jis buvo įsitikinusi, kad jie yra nusikaltėliai, ar ne? Ir tą ideologiją, na, mamos linija šiek tiek praskėdė, jinai buvo vertybiškai į nepriklausomybę angažuota. Taip pat kiltų klausimas, kaip yra su tuo objektyvumu kabutėse? Ar jums pačiam nekilo minčių kažkaip atskleisti ir tų raudonųjų pasaulėžiūros, arba tų galų gale pakalbinti pačių stribų, ar jūs net nenorite leisti su jais į kalbas, jums būtų nemalonu?
Ne, taip nėra. Iš tikrųjų, jo labiau, kad tai nėra vienareikšmis dalykas, kaip ir partizanų gretose būta visko, taip ir anoj pusėj būta visko. Ir galbūt mano požiūris yra apskritai istoriją bandyti sutaikyti, ieškoti tokių taškų, kur nėra nuteisimo, o kur yra kiti dalykai svarbesni, aukštesni, ir, va, tarkim, spektaklis Bunkeris ir buvo ieškoma. Kaip kažkuria prasme pateisinti gabų rašytoją, nepateisinant jo poelgių.
Atskirti poelgių nuo žmogaus.
Nenurašyti jo viso.
Taip.
Ir kad kiekvienas žmogus tame laikotarpio turėjo labai sudėtingą mėsmalę pereiti. Ir vėlgi, iš pasakojimų, kurie į šitą filmą nepateko, yra vienas labai įspūdingas pasakojimas stribo iš Pamario krašto.
Ar vis dėlto kalbino stribą?
Taip, taip, kuris pasakoja, kad aš niekad netleisiu partizanams, jie yra banditai, jie nušovė mano tėvą ir mamą vidurį kiemą ir aš mačiau jos gulinčius. Ir paskui patilėjęs po kiek laiko, vis tik sąžiningo būta žmogaus, sako, nors aš žinau, už ką juos nubaudė. Jie persirengdavo partizano uniformom ir naktimis apiplėšinėdavo žmonės, o mama turguje pardavinėdavo tos daiktus. Ta prasme, čia tiek yra komplikacijų, persirengėlių ir įvairių dalykų, kurios atsekti. Čia jau detektyvinė istorija ir galbūt, sakyčiau, Jonas Oman turi tą tokį žvalgybininko arba tokį kriminalisto polinkį šiek tiek eiti į tą sferą. Jo filmas buvo apie stribus ir gana geras. Mano galvo, irgi ieškantis atsakymo, ne ieškantis įvertinimo arba pasmerkimo, bet kad na, žmonės turi teisę būti tokiais, kokie jie yra. Mes turime prievoliai suprasti jų poelgių motyvus. Kiekvieno žmogaus istorija yra labai individuali.
Tai kaip ir mano senolė, ar ne, jeigu jai taip susišvietė vaikystėje, tai kažkaip ir negali smerkti, taip išeina?
Taip, aš manyčiau, kad negali smerkti, nebent buvo žvėriški nusikaltimai. O žvėriškų nusikaltimų būta irgi ir toj pusėje, ypač jeigu kalbėtumėm apie paskutinį laikotarpį partizaninio pasipriešinimo, kai jau į mišką išėjo labai labai įvairūs žmogeliai, kurie troško atkeršyti, pasipelnyti ir taip toliau. Kai nebeliko tos organizuotos karininkų vadovaujamos kariuomenės miške, kuri turėjo savo kodeksus ir pagal įstatymus, netgi jeigu būdavo neteisėtas veiksmas, nubaudžiami neteisėtai žmonės, tai būdavo karo lauko teismas ir patiem partizanam. Ir tokių yra dokumentų liudijančių tai. Bet aišku, sakau, yra karas ir tai labai kartais norisi iš taikos pozicijų vertinti ir ieškoti jame na, tų gražiųjų pusių, švelniųjų pusių. Ten Bronius Krivickas poetas arba Mamertas Indriliūnas, kurie ten nei vieno šūvio, nei šovė sėdėjo eilėraščius rašant kelmą su partizano uniforma, nes jie buvo humanitarai. Bet negalėjo visi tokie būti, tai yra jau daugiau išskirtiniai. Ne, visi partizanai turėjo tą savo darbą dirbti. Natūralu, kad vieni žmonės buvo suklaidinti, kiti žmonės turėjo kažkokius įsitikinimus ir karas suskirstė mus. Dabar aš manau, kad galbūt tikėčiausi, kad tie filmai, spektakliai, apskritai bendra kultūrinė terpė turėtų pabaigti karą. Mes turime nustoti priešintis ir aš manau, kad netgi keista tasa to karo yra ir neseniai vykę debatai Seime, kai Bradauskas uždraudžia kažkokį tai filmą rodyti, kuriame yra Rusija galintis įžeisti kadrai, tai irgi tasa to paties na, nesusitarimo ir nesusikalbėjimo, kas mums yra svarbiausia, kas mus vienyje, kur mūsų yra pasididžiavimo zonos ir kurias mes turėtumėm vertinti.
Pasakojimo naratorius Aidas Giniotis ar nestebi tą vaidybinę medžiagą, nu, iš paukščio skrydžio. Čia tiesiog dėl to, kad geriau žiūrėtųsi, ar tokia kažkokia buvo speciali idėja, speciali mintis?
Na, mes ilgai galvojame, kaip nufilmuoti tai vaidybinėse scenose, turint tiek pinigų, kiek mes turim. Mūsų biudžetas labai avangardiškas ir vat, nu, turime, galiu net konkrečiai pasakyti, mes važiavom su Ieva Narkutė į Ameriką, buvo specialios gastrolės, New Yorkas, Bostonas, Čikaga, ir mums Amerikos lietuviai saukojo 20 tūkstančių litų filmo užbaigimui. Tai vat už tuos pinigus mes turėjom nufilmuoti vaidybinės scenas visas ir sumontuoti filmą. Tai aišku, pinigai juokingi yra ir na, bandai kažkaip nu, neapsijuokti. Vis tik tai, tada samdomi buvo žmonės, kviečiami, net nesamdomi, anikštienai, mėgėjai, nebuvo profesionalaus aktoriaus nei vieno.
Jautis šiek tiek, bet sueino.
Taip, tai jie subėgo su savo entuziazmu ir patriotizmu. Jeigu iš arti būtumėm filmavę, tai turbūt būtų kliuvę žymiai labiau negu iš paukščio skrydžio. Vis tiek tai yra vaizdas iš toli ir tu bendra daugiau kontekstą, vaizdą, gaudai emociją ir galų galia negi priimi kaip tam tikrą pasak arba prisiminimą, kurio tu tiksliai negalėjau atstatyti, prisiminimo prisiminimas. Toks tai jau kažkokio buvusio laiko, kurį tu gal taip, gal ne taip. O kitas momentas, tai turbūt yra šiek tiek susijęs ir su tautosakos mūsų tradicija ar mitologijos tradicija, kad sakalo įvaizdis visada mūsų dainose yra žuvusio bernelio kare, kuris jau parskrenda tokiu pavidalu prisiminti ir papasakoti, kas jam atsitiko. Tai taip atsirado tas sakalas iš oro ir aš manau, kad tai kažkurio prasme na, pasiteisino, mes niekaip kitaip nebūtum išsprendę šito.
Gražiai žiūrisi, dar savo vaikus įdarbino, ar ne?
Taip, taip, tai ten visi savanoriai subėgo, nykštienai.
Ir vaikai norėjo ar
labai
paprašė?
Labai norėjo, ten buvo azartas ir suaugusiem buvo azartas, ten visi su savo ginklais. Iš tikrųjų buvo tokia man gana nauja patirtis, sakyčiau, labai įkvepianti, kai subėga prie dvaro, tarkim, šokių scenai apie 100 žmonių. Ir tiesiog tik gandą paleidau per lūpas, kad, nu, kas galit, mylėjai žmonės, atvažiuokit. Mums reikia šokių scenos, nu, 10-20, kad būtų kaimiečių rūbais to laiko pasirėdžius. Atvažiuoju, žiūriu 100 žmonių. Ir aš sakau, atleiskit, bet, na, neturiu kaip atsidėkoti, neturiu jokių honorarų. Nieko, sako, čia kai dėl Lietuvos, čia viskas tvarkoja. Nesirūpink, tu dirbk savo darbą, mes užsidirbsim. Tai man tas buvo atradimas, kad vat, Lietuvoje dar tai yra. Dar ne visiškai esam taip už kiek ir po kam.
Dar vienas įspūdis Ievos Narkutės vokale, man atrodo, yra suturėta, išsaugota, akumuliuota anų kančių atmintis. Ir kažkaip pagalvau, kad ji savo dainavimu labai svariai prisideda, kad ir jaunimui laisvės kovos nebūtų vien tik istorinis faktas, dokumentas, o pajaustų ar ne širdimi. Ir tai akivaizdžiai parodė, nežinau, žiūrėdamas filmą kino salėje, teko girdėti ne tik Ievą Narkutę dainuojant, bet ir šnirpčiojant šalimais. Kaip jūs atradote vienas kitą?
Mūsų keliai labai dažnai susikerta koncertų salėse. Ieva labai gražiai dainuoja, aš mėgstu jos dainas ir buvo purpurinis vakaras Anykščiuose festivalis prieš 2 metus ir mes pertraukos metu pradėjom kalbėti apie tą mano filmą ir sakau, Ieva, ar tu nesutiktum kelias partizaniškas dainas sudainuoti. Ieva sako, gal pabandyčiau, bet aš norėčiau jas padainuoti nuo savęs, ne visiškai taip, kaip jos būdavo dainuojamos, tačiau padaryti savo perpasakojimą. Tai ta pirmoji daina, kuris skamba, tai yra žodžiai partizanų dainos, o Ieva yra šiek tiek melodija pakeitusi, harmonizavusi. Antroji daina iš viso yra sukurta Ievos, tai yra Broniaus Krivicko eilėraštis, sonetas partizano poeto iš Mykolaičio Putino būrelio. Vieno įdomiausių turbūt tokių literatų išėjusių į mišką pasirinkusi šitą kelią. Turbūt tokių rašytojų daugiau ir neturime, visi kiti bandė kažkaip išlikti daugiau rinkdamiesi arba tylos kelią, emigracijos arba Kubilinsko dėja. Tai va, tai Ieva pati padarė tą garso takelį, vėlgi lenkiu galvą, nes abudu su Martinu Levickiu net lygintinai sudalyvavo, žinant, vis tiek jų kokios yra auditorijos, tai manau buvo labai gražus pilietinis ir toks patriotinis žestas, netgi pamokantis mums.
Tai pamokantis. Būtent galvoju, ar jūsų malonį nestebina būtent jaunimas, kad ne tik prisijungia, bet ir kaip tai profesionaliai padaro, ar ne?
Taip, taip. Iš tikrųjų buvo padaryta gerai. Ir mums pasisekė dar vienas dalykas, aš nežinau, ar pastebėjot, bet kad tai buvo gyvas garsas. Kad gamtoj nufilmuoti su gyvų garsu nėra taip paprasta. Yra specialios salės įrašų. Mes radom garsistų komandą, tokių gerąją prasme iš protėlį, kurie pasakė, gerai, mes įrašysime garsą, kiek įmanoma, tobuliau gamtoj. Pasisekė, kad nebuvo didelio vėjo. Ir va, ir turim gyvą įrašą, kuris iš tikrųjų nelabai ir jaučiasi, kad yra gamtoj darytas. Ir vat Ievai, ką pažadėjau šitą jos gražų darbą, tai iš tos partizaniško filmo medžiagos padaryti klipą. Tai matyt, kad po filmo dar atsiras viešoje erdvėje ir muzikinis vaizdo klipas Ievos dainuojama daina su partizaniškais tais vaidybiniais epizodais.
O dabar šią savaitę keliaujate po Lietuvą, tai būtent dėl šio filmo, ar ne?
Ir su šiuo filmu, ir su kitais renginiais. Turbūt filmo gyvavimas pagrindinis prasidės nuo 22 dienos, kai jisai išeina į kino teatrus Vilniuje, Kaune, Šiauliuos, Panevėžy, Klaipėdai, Marijampolėj. Tai vat labai kviečiu ateiti moksleivius, mokytojus. Buvo gražus atsiliepimai iš tikrųjų moksleivių ir netgi tokių devintokų, dešimtokų, kad vat mes dabar suvokėme, ką per istorijos pamokas nevisiškai suprasdavom arba nebuvo pasakyta iki galo arba per mažai pasakyta. Vat kad dabar galėčiau eiti į egzaminą ir pasakoti apie tą laikotarpį, kad netgi ta prasme jis yra naudingas, leidžia šiek tiek emocijomis patirti tą laiką. Paskui jau faktai visi susidėlioja.
Tvarka, dėkui, kad atvykote pabendrauti. Šnekėjomės apie Vytauto Landsbergio jaunesniojo ketvirtąjį filmą apie partizanus, pasakojančius partizanų istoriją. Apie paskutinį jau filmą apie partizanus, ar dar nežinia?
Nežinau, kokie dievulio planai, aš manau, kad taip. Ir labai norėčiau palinkėti, kad likusius partizanus, kurie dar yra Lietuvoj, kad nufilmuotų kažkas, gal čia būtų ir švietimo ministerijos rūpesis, ar ateitininkų, ar skautų, aš nežinau, kas nors, dabargi galima su fotoaparatais lėkti miškus ir kaimus ir filmuoti. Mes privalom juos užfiksuoti, čia mūsų pareiga.
Ačiū, sėkmės.
Tarpe brolių still.